13. februāris pēc UNESCO dalību valstu iniciatīvas tiek atzīmēts kā Pasaules radio diena, kur aktualizē radio lomu sabiedrības attīstībā, zināšanu līmeņa celšanā un informācijas apmaiņā. UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas pārstāve Baiva Moļņika norāda, ka tā ir iespēja atcerēties, kā radio attīstījies, kā mainījies un kāda ir tā izaicinājuma šodien.
Radio ir pirmām kārtām tā ir pieejamība. Arī šodien ir jāsaprot, ka ir daudzās pasaules valstīs, kur internets varbūt nav ikdiena, bet radio ir tā iespēja, ka tās informācija nonāk līdz ļoti plašām lietotāju lokam. Otrs tātad tā ir šī kvalitāte, jo tad viens ir dot informāciju un otrs ir izglītot. Protams, lielākais izaicinājums radio šobrīd tajā tehnoloģija laikmetā un mājas lapu virtuālajā laikmetā nepazaudēt to savu seju. Un tad ir tas redzējums, kāda tad ir tā seja. Un viens no šiem te ir šīs te mantojums, no tas mantojums, kas ir uzkrāts. Jo.
Latvijas radio šodien atzīmē apkopojot darbinieku iekrāto mantojumu. Tieši fotogrāfijas ar kādiem sabiedrībai nozīmīgiem cilvēkiem, kuras būs pieejams arī klausītājiem apskatējis sociālo portālu radio profilos. Piemēram, Latvijas radio 4 ilgadējais darbinieks žurnālists Aleksejs Romanovs savos profesijas atmiņkrājumos atradis fotogrāfiju, kurā viņš redzams kopā ar pirmo sievieti kosmosā Valentīnu Tereškovu. Aleksejs gan atzīst, ka tolaik vēl darbojies radio Krievijā un kosmonauti viņam bija jāstiek preses konferencē Jaroslavļā, kur žurnālists nokavējis.
Ну я не попал на эту пресс-конференцию, я опоздал. Я перепутал время. Я пришёл, она кончилась. Но
Tā sanāca, ka sajaucu laikus preses konferencei, un kad atnācu, tā jau bija beigusies. Nu, ziniet, atgriezties bez materiāla man bija neērti. Turklāt, ja bija jāieraksta pirmo dāmu kosmosā, Tereškovu. Bet patiesībā viņa ir ļoti pieticīgs cilvēks un vienlaicīgi ļoti jauka un apbaroša. Šķiet, vara un slava viņu nemaz nesabojāja. Taču varu jums atklāt, ka šajā individuālās intervijas fotogrāfijā var redzēt, kas skatos kosmonautas virzienā, bet it kā pāri plecam. Tas tādēļ, ka aiz viņas stāvēja viņas mazā jaukā meita.
Savukārt radioteātra producenta Alda Briedi radio dienai atlasījusi vairākas fotogrāfijas no intervijām ar dažādām latviešu kultūras personībām. Tostarp fotogrāfija ar aktieriem Kārli Sebri un Elzu Radziņu, kas pašai kultūras žurnālistē kabinetā atrodas goda vietā.
Šīs intervijas, kas ar daudziem cilvēkiem, ar daudzām gaišām personībām atkārtojas nu, vairāk reižu, manā darba mūžā izveidojas tāda cieša saikne, kas iedvesmo visam mūžam. To es varu pilnīgi apgalvot, ka tā tas ir man bijis vēl ļoti, ļoti daudziem. Un ja man šī bildīte ar Elzu Radziņu Kārli Sebri ir goda vietā manā kabinetā plauktiņā, tad tas tikai apliecina, ka es no viņiem daudz ko esmu guvusi. Nu, Elza Radziņa, piemēram, visam mūžam ir atstājusi man saukli, galvu augšā, plecus atpakaļ.
Vairāk informācijas par to, kā visā pasaulē atzīmē radio svētkus un kādas īpašas programmas dzirdams citu valstu raidstacijās var atrast Pasaules radio dienas pasākumu kartē UNESCO mājaslapā. Sinti Ambot, Latvijas radio.